gauzatu gabeko maitasun istorioei behatu die Josean Agirrek novela berrian. Odile Burguignon Goñi. Novela diferente bat egin nahi nuen aitortu du Josean Agirrek. Enuen topatzen erdibidean galdutako maitasunen kontaketarik. Arik eta Andrea Ziman idazlearen esaldi bat topatu zuen arte. Gerta zitekeena eta inoiz gertatu ez zena gogoratzen dugu ondoen. Azimanen Homo Irrealis liburuan topatu zuen esaldia idazleak eta adin batetik aurrera ala gertatzen dela iruditu zitzaion ala gertatzen zaiola berari behintzat. Are, kontua maitasunaren esparrura eramanda ez dizkiegula bueltak ematen gure bizitzan ardatz izan diren maitasun istorioei. Eta kontrara, periferikoak izan diren edo bidean gelditu diren maitasun istorio horiek gogoratzen pasatzen dugula denbora. Gauzatu gabe geratutako maitasun istorioei buruz idatzi du, bada, Agirrek Mio Marito deitzen zion novela berrian. Ironia eta umorea baliatu ditu, eta aipatu du istorioak badituela kamuflatutako autobiografia baten trazuak. Agirre bera idazle eta kazetari izaki, nola edo hala, bi jardun horiekin bat egiten duten bi protagonista aukeratu ditu, adinagatik erregresioak dituen Agirre Zabalizeneko idazle bat eta Berriako kazetari bekadun bat. Idazle protagonista iraganeko amoranteak gogoratuz bizi da eta kazetari gazteak elkarrizketa bat egin nahiko dio egunkarian argitaratzeko. Elkar argitaletxeko Xavier Mendigurenek editatu du liburua eta maitasunaren naiz sedukzioaren jolasa igarri dio istorioari. Bi protagonista. Emaztea baduen arren, gogoak Parisko emakume batengana eramango du Agirre Zabal eta beste bi maitasun istorio biziko ditu, bata egin egunkariaren garaiko Donostiako galerista batekin. Bestea, Bailaora flamenko dantzari batekin. Hala, flamenkoaren eta bertsolaritzaren arteko antzekotasunetan ere arakatu nahi izan du Agirrek. Antzekotasun handia dute eta erabat diferenteak dira. Guk dena barrurantz egiten dugu eta haiek min guztiak agerian uzten dituzte. Baina badauzkate antzekotasunak, finean biak ala biak periferikoak edo bazterreko kulturak direlako. Bestalde, idazlearen esanetan, Berriako zuzendari Ohi Martxelo Otamendik oso begiko duen kazetari bekaduna da bigarren protagonista. Mutil koldarra da, baina ordenagailuaren aurrean izugarri ausart bilakatzen da. Egia esan, niri ere beti pasatu izan zait hori, kontatu du Agirrek. Berriako kazetariak ere erdibidean utzitako maitasun istorio bat izango du gogoan, eta gazte izanik ere Agirre Zabalekin alderatuko du bere patua. Dena den, Agirre Zabal idazlearen emazteak ere hartuko du novelan rol protagonista. Izan ere, Agirrek dioenez, artisten kasuan behintzat, maiz emakumeek gehiago jakiten dute senarrari buruz, senarrak berak baino. Umorea eta ironia. Agirrek joera du bere noveletan beste hizkuntzetako hitzak erabiltzeko. Hala nabarmendu du Mendigurenek idazlearen bibliografiari errepaso eginda. Romain zen bere izena, Elkar, 2003 litroa lute finale, Elkar, 2008 eta Wei Frauen, bi emakume, Elkar, 2011 besteak beste. Oraingoan italiera aukeratu du Agirrek, zaharren egoitzako langileak Mio Marito esaten dio idazle protagonistari eta maitemindu egingo da arekin ere. Aurreratu du, hala ere, amaiera tristea duela novelak. Zahartzaroa beti izaten da tristea. J.M. Coetzee idazle hegoafrikarra ere aipatzen da liburuan eta Agirrek erreferentziatzat erabili du. Izan ere, Coetzeeren novelak autobiografiatzat hartu izan dira, baina Agirrek izatekotan kamuflatutako autobiografiak direla iritzi dio. Kontzeptu hori baliatu du bere lanarentzat ere. Norbaitek liburua irakurrita esaten badit. Bazekiat izeinekin maitemindu intzan, ba, jakin dezala ezetz, novelan ageri diren pertsonaiak kamuflatuta daudela. Hortaz, egiazko datuak kontatu dituen arren, nobelan ageri diren pertsonaien fikziozko izaera defendatu du. Gertukoak suertatzen zaizkion gizonei buruz idazten du Agirrek eta albo batera uzten ditu zalantzarik ez duten edo beren buruengan uste osoa duten gizonak. Nolabait, galtzaileen alde egiten du bere liburuetan eta umorea ezinbesteko zaio horretarako. Umorea beti da defentsa moduko bat, adibidez, izaten ditugun traumei aurre egiteko eta ez dut uste trauma handiegirik dudanik, baina baten bat badut. Estalgarri moduan funtziona dezake. Halere, irakurleak nobelan maskulinotasun eredu diferenteen aldeko diskurtsorik topatuko ez duen arren idazleak ziurtatu du zeharka presente dagoela gai hori.